Es domāju, ka būs interesanti. Un, kad mēs runājam par mūziku, un maestro pateica, ka it kā viegla mūzika, es domāju, vajadzētu, lai vieglums būtu zālē. Lai skatītāji jūt to vieglumu. It kā viegli mēs dziedam, it kā viegli mēs spēlējam. Tas vissvarīgākais, man liekas, bet tiešām nav viegli. Patiesībā, nu, tāpēc, ka nu, jādzied un jādejo un jādomā par tekstu un par visu un par ritmu un par brīnišķīgo mūziku. Un esmu ļoti laimīga, ka man ir tāda iespēja vienkārši piedalīties šajā izrādē.